ريال أضاب تقرأ دي وفي. Ақшамыңыз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2011 жылдың 18 апрель, хептенің дүйсенбі күні. Хабарлар күнделігі программамызды бастамадан одан күннің мөхим хабарлары білен таныстырыр. Микрофон өңінде кәрдішім Мердан Сарыев.
Кичасы құрметті тыңдаушылар, басты хабарлардың кәбірінің қысқаша мазмұны. Мұр Каддафиның қосын үрі Мисратан ұқы тұтмығыны дұвам едер. Бірлесін ұстаттырың Дөвлет департаменті Сирияның президенті Башар Асадың ғашылдыстарының кезілінікті мәлі көмегінің беріптір. Оғаныстаның қорырмық министерлігінің бинасына хүджім әділді. Инди суу бейли каварларын доллар акмад мони. Ливидак битнесилерин бериан маалуматына лайыклыкта Муамер Каддафинин кошунлары юрдун 3-үнчү улуу шаары Мисраатан окуп тутмогуну давам эдерлер. Мисраата юрдун күн ватарында козолончулардын элиндеги экитек шаардыр. Каддафинин кошунлары бу шаарды соңку етепте бери кабылды саклайар. Битнесилерин метбуат векилинин айтмагына ура сөздөрдө дүйн азындын 17 адам өлүптүр, башка 100 адам яраланыптыр. Каддафинин кошунлары юрдун күн доорундагы аздабия ким күчүмлөрүнө давам эдер. Bu sövüşlerde yaralanan qozorun sırrın sövüşçüsü Valid Arafi şeyli gurun veriyor.
Onun nalı ihtiham lakin huma yani basala bsarahata ama
biz öngü gitmeye tinastık. Yön olur cuda güçlü. Doğru imaysam olur bizi toktattılar. Olur bizi durdurmak için ehli güçlerini ulandılar. Biz oları kaptarının geçmeye tinastık. Olur hem bunu tinastılar. Bizler bilen oların arasında ulu yarak tapavudunun bağırdığını biz eyem köpten ver aydıp geliyeriz. Deyip valide etti. Söyledi suğun Birleşen Milletler Kurulması'nın baş sekreteri Ban Ki-moon. Livya'da o datışların tizden tiz kesilmeğine çağırış etti. Бірлесен ұстаттырың Дөвлет департаменті Сирияның президенті Башар Асадың қарсыдасыларына кезілейнікті мәлі көмегіні берендігіні. Сонқы чап еділін өкелексің дипломатик телеграммаларында нұқтылар. Вашингтон Пост газетінде чап еділін бұ мағлуматтары өрі Дөвлет департаментінің 2006 жылдан мәрі дашар үртті яшан сириялалары Барады ТВ телевизион телеканалыны долындырмалары үшін шәліде Сирияның өз ішіндегі билік оппозиция жемі 6 миллион доллар төбірігі көмек берендігі айды. Bu mağlumatda Birleşen Ştatların hədir ki mali listermeğine devam edip etmeyenliğinin nəməlimdik belinirlər. Washington Post'un yazmağına öre, Devlet Departamenti bu mağlumatlar boyunca komentari vermekten saklanıbdır. Son Oğanistan'ın Qorunmaq Ministerliğinin binasının içinde Amalasır'ın hücumda azından 2 adım öldü, başka da 7 adım yaralandı. Qorunmaq Ministerliğinin Metbuğut Vekilinin beryan mağlumatına göre, Harbil Vahası'na giyinin hücumcu ministerliğinin içinde yaralardan od açıptır. Bu hücuma cevap gerçeği Taliban öz üstüne aldı. İranın prezidenti Mahmud Ahmadinejad Tehran bilen Arap devletlerinin arasında tartkınlılığı döretmek sinansığında Birleşen Ştatlar aypladı. Prezident Ahmadinejad'ın belirlemekine göre Washington'un bu uğurdaki tağırlaları soğusuz olur. Dün Pars aylığının Arap devletleri öz işlerine kusulmakta İran'ı günahkarlıdırlar. Pars aylığının hizmettaşlık gengesine ağza yurtlarının, yani Bahreyn'in, Kuveyt'in, Aman'ın, Katar'ın, Saudi Arabistan'ın ve Birleşen Arap Emirlikleri министрлері Риядта кечирген дуусугунун давамында Иран өз провокацияларын бес этмеге чакырыштылар. Азат радиосу, хабарлар.
Азатлык радиосу, хабарлар.
Японияда Зеперетин Фукусимада ич атом станциясындагы иштер селжирме үчүн роботтордун улунулуп басылынындыгы барында хабар берилер. Берилген маалыматка көрө роботтор станциянын ичиндеги радиация деражасынын адамдардын кирме үчүн коопсуз болуп болмодугун аныкламак үчүн улунулар. Мундун Токионун электрик энергия керханасы атом станциясынын дурнуклуштурмак боюнча 9 айлык планын күдүрөдүптү. Фукусимада ич атом станциясына Японияда дөрөн кыйынчылык yer ırınına ve tsunami sebeple zeper etti. Xtaydaq duran irvet huwa sertir sebeple azından 17 adım öldü, yüzden qurak adıma hemsi kesetti. Sin huwa, xabır qulluğunun beren mağlumatını göre, yurdun gün ortasındaki Guangdong vilayetini güçlü cövünök ve çabgı yaptır. Şelide irvet yel turuptır. Tebii hadisanın duran bu sevti, Xtayın esası ekspert haritlerinin öndürülen senaqat merkezidir. Nigeriyada şenbegünün geçirilen prezidentlik saylovlarının deslapkı neticilerini oraya yurdun prezidenti Goodluck Jonathan ınımlı öngde var yar. Berilen mağlumatı öre Jonathan yurdun 22 milyonu kolu yaşayıcılar koldap seslerini beriptir. Onun karşıdaşı General Muhammadu Bahari üçün borsa 11 milyon tövürü adam ses beriptir. Qadirilding nejiler siz günün möhüm habarları bilen gün efirde tanış oldunuz. Biz öz eplesiklerimizi devam ettiriyoruz. Azatlığın tolkunlarında qalın.